Cijenim je kolaj, turpinam sajem sedi. Un turpinam izskatīt likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris, lūdzu.
Kolēģi deputāti, turpinam izskatīt grozījumus likumprojektā un pašlaik skatāmais ir piektais Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Lucavas priekšlikums, kas ir saistīts ar spirtu, kas ir paredzēts veterināru medicīnas vajadzībām. Un komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu, kurā ir iestrādāts parlamentārās sekretāras priekšlikums, un tas ir komisijas priekšlikumā 6.
Par 5. un 6. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
7. ir juridiskā biroja priekšlikums, un tur ir precizēti spēkā stāšanās termiņi saistībā ar to, ka grozījumos piedāvāt bija vairākas sadaļas, tur ir gan par alu, gan par veterināru medicīnas spirtu, un komisija atbalsta juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt grozījumus likumā par akcijas nodokli trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pretunātors nav. Likums grozījuma likumā par akcijas nodokli pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts par konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokolu par smagajiem metāliem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Godētie saimas priekšsēdētāji, godētie kolēģi, žēl, ka nevaram uzreiz visas 5 pēc kārtas nobalsot, sakar ar kārtības uzliek, atsevišķi vajag par katru. Par likuma projektiem nav saņemts, ārlietu komisija nav saņemts nevienu priekšlikumu, tātad es aicinu jūs pa 39.41. Atbalstīt pār.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 71 deputāts. Likums par konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokolu par smagajiem metāliem pieņemts. Paldies.
Pieņems,
tad balsoju deputātiem 71 par, pret un atturs neviens deputāts nav. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts par nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līgumu slēdzējiem pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Arī otram lasījumam priekšlikumi nav iesniegti. Tātad es aicinu komisijas vārdā arī atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 58 deputāti pret 6. Neviens deputāts neaturs. Likums par nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līgumu slēdzēja pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts par sadarbības nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Šveices konfederāciju no otras puses par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Arī nav saņemts neviens priekšliekums, tātad es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 64 deputāti, pretunātors nav. Likums par sadarbības nolīgumu starp Eiropas kopienu tās dalību valstīm no vienas puses un Šveices konfederāciju no otras puses par cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas apdraud to finanšu intereses pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929. Gada 20. aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanas 12. pantu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Tātad dokuments ar numuru 39.55 arī nesaņem nevienu priekšniekumu. Tātad es arī aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret un atturas nav. Likums par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929. Gada 20. aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanas 12. pantu pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts par konvencijas par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai papildu protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Nav saņemts neviens priekšlikums likumprojektam. Aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret un atturas nav. Likums par konvencijas par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai papildu protokolu pieņemts. Paldies.
Paldies par balsojumu.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums sporta likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiks.
Cienījamie kolēģi, aicinu paņemt izskatāmo dokumentu numuru 3704. Neviens priekšlikums komisijā nav saņemts, tāpēc es aicinu balsot pirmajā lasījumā par izskatamo sporta likumu. Neviena iebilde komisijā par šo likuma projektu neradās.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsot par likuma projektu grozījumu sporta likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 19. aprīlim.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas laiks otram lasījumam šā gada 19. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts. Grozījuma likumā par konsolidētajiem gada pārskatiem. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Elita Šņepste.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi likumā par konsolidētajiem gada pārskatiem, ko izstrādājas ir Finanšu ministrija. Budžeta un finanšu komiteja to izskatīja un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu gada pārskatiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Elita Šņepste.
Tā, izskatam grozījumi likumā par uzņēmumu gada pārskatiem. Šo likumprojektu izstrādājas Finanšu ministrija. Budžeta un finanšu komisija to izskatīja un lūdzu Saeimu pieņemt pirmajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Ausma Zidona Kantāne.
Cienījumā priekšsēdētāji un godājumie biedri, mēs strādājam ar likumu grozījumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Reģistrācijas numurs 966. Ir iesniegts viens priekšlikums, ko iesniegus komisija, un komisija pat arī atbalstījusi. Paldies. Tas ir viss šajā likumā.
Atklājam debats. Tad deputāts Leopolds Ozoliņš.
Lūdzu.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, šis grozījums vai šis likums arī kā tāds ir ārkārtīgi svarīgi mūsu valsts tālākai kultūras un ekonomikas attīstībai. Un ja mēs skatāmies šo, nezinu, kas tie pat, nezinu, ja mēs vērojam patreiz kultūras valsts pieminiekļa aizsardzības inspekcijas vājumu, tad lūdzu atbalstīt šos priekšlikumus, kas droši vien pastiprinās viņu rīcības spēju. Ja mēs vērojam Rīgas ainavu, tas nav tikai trianguli bastions, kas kropjo viss Rīgas siluētu, izārda vecrīgas harmonisko gaisotni, bet patreiz arī blakus dzemkopības ministrijas ēkai toreiz okupācijas laikā celtēm veidojās arī pilnīgi absurds kaut kāds svešs arhitektonisks veidojums, tā saucamā citadela. Visā Latvijā turpinās strauji kultūras un vēstures pieminekļu sabrukšana, jo nav ieinteresēti jaunie īpašnieki daudzās vietās, īpaši tas vērojams Jūrmalā, kad tiek nodedzināts koka arhitektūras celtnes, vasarnīcas, sabiedriskās ēkas, kur vietā bez šobām ceļ kaut ko īpašu modernu, nesaprastam to, ka tas, kas ir saglabājies, ka tas ir vairāk kā zelta vērts. Man bija iespēja pabūt Ālandes salās un apmeklējot Ālandes salu galvas pilsētas vietas, kurās iegriežas turismi, es pārliecinājos, ka tās ir galvenokārt vecpilsētas ielas, skatu vecpilsētas ēks, kas ir saglabājuši zināmu emocionālu iespaidu un arī estētisku iespaidu šajā galvaspilsētā, kas atrodas Ālandes salās. Es domāju, ka Jūrmalā tie laukumi, tās ielas, tās mājas, kas ir saglabājušās sevī vēsturi, saglabājušās savu arhitektu, tieši kā Rīgā Jugendstila, tie kvartāli un ielas, vai Kalnciem ielas koka arhitektūra, kas atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī, tad lūk šis priekšlikums palielināt vai pastiprināt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ar ministra kabineta noteikumiem un varbūt arī kultūras ministrijai vairāk vajadzētu rūpēties par šo pieminekļu aizsardzību, jo patreizējais kultūras un vēstures pieminekļu gan status, gan viņa sabrukšana vieš ļoti pesimistisku pārdzīvojumu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nav nekas piebilstams, es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu pret pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Cienījamais godātais deputāts var iesniegt trešajā lasījumā savus priekšlikumus. Tātad mēs nododam savu likumu trešajam lasījumam.
Tad es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu pret pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Tātad deputātiem iebildumu nav un tādēļ lūdzu deputātus balsot par likumprojektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret nav 5 deputāti atturās. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Termiņš 19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 19. aprīlis. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Ausma Kantāne.
Tātad lūdzu mēs strādājam ar likumprojektu par grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā, reģistrācijas numurs 921. Ir atkal viens priekšlikums atbildīgās komisijas, ko arī komisija pati labprātīgi atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav. Tad viss priekšlikumi ir izskatīti.
Viss ir
cauri. Jā, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret nav atturas 5 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Trešais lasījums ir 19. aprīlis priekšlikumiem. Paldies par tādu labu sabalansēt.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 19. aprīlis. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Atis Slakteris.
Man cienītie kolēģi, jūs jāinformē, ka tāda ir situācija budžeta komisijā, ka deputāti, kas līdz šim ziņoja par šo jautājumu, ir kļuvis par Rīgas domas deputāti, tā bija Baiga Brigmana, un tātad es viņu vietā atļaušos ziņot jums par... Jā. Un. Tātad, sakarā ar to, ka otram lasījumam komisija priekšlikums nav saņēmusi. Aicinām atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 5. Neviens deputāts neaturs likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešām lasījumam 21. aprīlis. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts finanšu konglomerāta likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edvīns Dresis. Lūdzu.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija izskatīja finanšu konglomerāta likumu un secināja, ka viņš ir nepieciešams mūsu valstī, lai mēs saskaņotu savu finanšu sektoru darbību ar Eiropas Savienības direktīvām, tāpat, lai pastiprinātu apdrošināšanas sabiedrību, brokeru sabiedrību, banku uzraudzību mūsu klientu interesēs. Vēl jāatzīst tikai tas, ka līdz šim mūsu valstī finanšu konglomerātu uzraudzību vispār sakarā šī likuma deficītu netika veikta. Līdz ar to budžeta un finanšu komisija uzskata par nepieciešamu pieņemt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimu to akceptēt.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. aprīlis. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edvīns Bresis.
Paldies. Tātad izskatāmais dokumentu numurs 3905. Viņš ir cieši saistīts ar iepriekšējo finanšu konglomerātu likumu, un tāpat budžeta un finanšu komisija viņu ir izskatījis, un viņa nepieciešamība tiek motivēta ar to, ka mums ir nepieciešams īsta procedūra saistīta ar Eiropas Savienības direktīvām. Tāpat, ar vienmēr sakot, tieši šis likuma projekts ir vērsts uz klientu interešu aizsardzības palielināšanu. Budžeta un finanšu komisija lūdz akceptēt šo likuma projektu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Tāpat 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edvins Bresis.
Godātie kolēģi, tātad Saimē izskatāmais dokumentu numurs 3906. Arī šis likuma projekts, kurš tika izskatīts mūsu komisijā, ir saistīts ar Eiropas Savienības direktīvu izpildi, un tāpat arī ir vērsts uz klientu interešu aizsardzību. Bez šaubām visi šie četri likuma projekti, arī nākamais, ir saistīti ar finanšu konglomerātu likumu un faktiski iet vienā paketē. Komisija lūdz pieņemt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Šī gada 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījumi, apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edvīns Bresis.
Tad kolēģi izskatāmā dokumentu numurs 3903, kā jau minēja iepriekš, arī šis likuma projekts ir saistīts ar Eiropas Savienības direktīvu ievērošanu un bez šaubām finanšu tirgus uzraudzības pastiprināšanu un tāpat ar finanšu konglomerātu tirgus likuma pieņemšanu mūsu valstī. Lūdzu pieņemt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma vēlētāju reģistra likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Pēters Untužāns.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi. Priekšlikumi likuma projektu otram lasījumam nav iesniegti. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 82 deputāti, pret un atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 29. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 29. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījums autopārvadājuma likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Peters.
Godātais prezidīts, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1106. Grozījums autopārvadājuma likumā Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi šo likuma projektu otrajam lasījumam. Kopā saņemt 18 priekšlikumu. Pirmais satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Trešais satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
6. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
7. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 8. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 9. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
10. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Deputāta Tomačova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Tomačova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 46, atturas 6 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Satiksmes ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 15. Priekšlikumā.
Par 14. 5. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
16. Deputāta Tomačova priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
17. Satiksmes ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu jūs pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti pretunātūras. Nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. Februārs.
Citu priekšlikumu nav. Paldies, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. Aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Kārļa Šadurska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pret 2 atturas 1 deputāts. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Strēļa atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputātu, pret 1 atturas 1 deputāts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Igoru Aleksandrovu atsaukšanu no aizsardzības un iekšlietu komisijas. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret 2 atturas 2 deputāti. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Šadurska ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret 1 atturas 2 deputāti. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret 1, neviens deputāts neaturs. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret 1, neviens deputāts neaturs. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Ineses Krastiņas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 78 deputāti, pret viens neviens deputāts neturas, lēmums pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātas Ineses Krastiņas ievēlēšanu, publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 72 deputāti, pret viens neviens deputāts neaturas, lēmums pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātas Anetas Kalniņas ievēlēšanu aizsardzības un iekšlietu komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 74 deputāti, pret viens atturis viens deputāts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātas Anetas Kalniņas ievēlēšanu korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības, novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 75 deputāti, pret 3 atturis 1 deputāts, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātas Ineses Krastiņas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 77 deputāti, pret 4, neviens deputāts neaturis, lēmums pieņems. Paldies. Cienījamie kolēģi, līdz ar to visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Lūdzu saimnes sekretāru biedrē Ingunai Rībenai nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Cienamie klātesošie, nav reģistrējies Zintars Ābiķis, bet ir Oskars Kastēns, jā, es redzēju, kad ir Aleksandrs Kirštēns, Igors Aleksandrovs ir, Liena Liepiņa, Vineta Muižniec, Vitālijs Orlovs, Krišjānis Peters arī ir, jā, Mihails Petkevičs arī ir. Valdis Ģīlis, nav, Jānis Strazdiņš, Vaira Paegla un Ineša Šleser. Paldies!
Cienējamie kolēģi, līdz ar to saimnes šā gada 14. aprīļa sēde ir slēgta. Paldies!
Esiet sveicināti, cienējamie radioklausītāji! Nu pat beigusies kārtējā saimes sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakciju pārstāvji, bet pirms tam īs kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 17 jauni likumprojekti. To vidū grozījumi pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā, grozījumi dzīvesvietas deklarēšanas likumā, grozījums likumā par arodbiedrībām un grozījumi likumā par ostām. Pirmajā lasījumā tika pieņemti 8 likumprojekti. Tikā būtiskākie minam grozījumi civilprocesa likumā, finanšu konglomerātu likums un grozījumi kredītiestāžu likumā. Savukārt otrajā lasījumā deputāti atbalstīja 7 likumprojektus, tostarp 2 likumprojektus, kas attiecās uz nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu Nacionālās bibliotekas vajadzībām. Bet galīgajā lasījumā akceptēta 14 likumi, tostarp grozījumi likumā par policiju, kriminālprocesa likums, grozījumu valsts civildienesta likumā un grozījumu meža likumā. Un vēl šodien tika apstiprināts deputātu pilnvaras Inesei Krastiņai un Anitai Kalniņai no partijas Jaunais laiks un Uldim Briedim no Tautas partijas. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem un pirmais runās apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīndots. Lūdzu.
Labdien, godājumie klausītāji. Šodien lasām šādas vārdas deklarācijai par komunismu nosodījumu būšot vien simboliski, nevis politiski nozīme. Tēsot teicis valdības vadītais Aigars Kalvītis Tautas partija. Par šādiem vārdiem varētu vien tikai pabrīnīties, ja nelasītu vēl tālāk. Līdzīgs izteikums, ka šādas deklarācijas Saeima pieņemot gandrīz vai katru gadu, tajā nebūšot nekas jauns, un tikai tagad esot laiks Saeimas frakcijām ķerties pie šīs deklarācijas apspriešanas. Gribu teikt to, ka mūsu frakcija jau sen aizsūtījis darba grupā rakstisku paziņojumu, ka pilnībā atbalstām deklarācijas pieņemšanu. Pēdējo 9 gadu laikā šāda deklarācija, kas saistīta ar Saeimas iedokļu Latvijas okupāciju, gan nav pieņemta. Kalvīšu kungam tātad ir vismaz mazākais slikti padomdevēja. Tāpat laikā deklarācija ir principāli politiski nozīme, jo tajā ir konkrēti priekšlikumi, kas Saeimai valdībai ir darāms, ko Latvijas parlaments aicina Krievijā, Eiropas parlamentā un Eiropas valstu valdībās darīt, lai izkustinātu no vietas jautājumu par to, ka okupācijas seks ir ne tikai jāatzīst, ka tādas sliktas ir bijušas, bet ir arī jānovērš. Tāda ir mūsu nostāja. Uzskatām, ka līdz 9. maijam šo deklarāciju iespējams pieņemt, un tas būtu nāk tikai par labu, ka parlaments būtu izteicis savu politisko viedokli gan par Latvijas vēsturi, gan par to, kā veidot attiecības ar Krieviju nākotnē. Otrām kārtām uzskatām, ka līgums par robežu būtu slēdzams tā, lai jautājums par abreni nebūtu aizvērts, tātad tā robeža, ko Krievija patvaļīgi noteikusi 44. un 46. Gadā, nebūtu atzīstama par mūžīgu, bet droši vien par tādu, ko diemžēl šī brīža starptautiskā situācija Latvija nevar pārskatīt, bet ko mēs, kā līdzīgi Japāna par Kuriļu salām neaizveram. Līdz ar to mūsu interesi tikties ar Tautas partijas ārlietu ministru Pabriku ir ļoti būtiska, un pirmdien mēs pārunāsim šo jautājumu, kādā veidā valdība plāno atrunāt šo lietu, lai Latvija neuzdāvinātu Krievijai to, kas mums ir nelikumīgi atņemts. Gribētu atgādināt par visu pārējai to, kad pirms gadiem 8 vai 9 valdībā konceptuāli lemjot par robežu sarunām ar Krieviju, tēvzemiešu ministri nav devuši savu jāvārdu, nav atbalstījuši tādu veidu sarunu vešanu, kur abrenes jautājums tiktu pilnīgi ignorēts. Arī toreiz mēs uzskatījām, ka šis jautājums jārisina tiesiski, korekti norādot uz to, ka Latvija okupācijas laikā diemžēl šo teritoriju ir zaudējuši, un mēs pasām šī jautājuma taisnīgu starptautisku risinājumu. Pēc citām lietām jāpiezīmē to, ka komisijām nodēja mūsu frakcijas iesniegto priekšlikumu pašvaldību vēlēšanās noteikt 5% ievēlēšanas barjeru pašvaldībās, kurās vairāk kā 20 tūkstoši iedzīvotāji, kas noteikti nāktu par labu veselai virknē pašvaldību, kā mēs redzējām, gan Jelgavā, gan Jūrmalā, gan Liepājā, gan Nogrē, ļoti daudz sarakstu, un vairāku veidošanu šajās pašvaldībās vienmēr tiek izdarīta ar 4, 5, 6 vai pat 7 partiju deputātu palīdzību. Tas negarantē stabilitāti, un tas negarantē šo pilsētu vienmērīgi attīstību, bet bieži vien ķīviņas, priekšsēdētāju mājiņu un citas problēmas. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grindlotam no apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātam Pētrim Simsonam. Lūdzu.
Labdien, godājumie klausītāji. Mēs atkal esam atgriezušies Saeimā darbā pilnā apjomā. Ir pagājis lieldienu laiks, un pirmā partija vispirms gribētu izteikt pateicību poļu tautai par viņas izcilām dēla veikumu cilvēces labā un izteikt līdzjūtību par viņa aiziešanu mūžībā. Tas ir nenovēršams zaudējums. Taču politikā darbs turpinās, un šodien jūs klausījāties un dzirdējāt diskusijas par diezgan interesantiem jautājumiem. Es gribētu pievērsties trim tēmām vairāk un komentēt to, ko jau kolēģis tikko teica, ierosinājumu grozīt pilsētu domas no domas un pagastu padomas vēlēšanu likumu. Protams, zinot sabiedrībā akceptēto virzību uz centralizāciju, šīs problēmas, kas ir saistītas ar daudzpartiju sistēmu, kas ir mūsu cilvēkiem grūti saprotams un grūti orientēties, mums tomēr nevajadzētu aizmirst, ka ir tiesības uz pārstāvniecību, vajadzētu būt tiesībām vismaz zemākajā pašvaldību līmenī katram pilsonim, katrai pilsoņu grupai, katrai partijai neatkarīgi no viņas lieluma. Mēs redzam, ka Rīgas dome diez vai būs kaut ko iegūsi ar šo 5% barjeru. Otrs jautājums, kur arī bija nopietnas diskusijas un kurš ir varbūt plašāks nekā tikai attiecībā uz konkrēto bibliotēkas būvi, tas ir likums par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu. Pozitīvi ir tas, ka par šo principu, par atsavināšanu valsts labā vispār runā jaunās paudzes politiķi, runā 15 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Varbūt mums izdosies rast dzirdīgas ausis arī par tiem gadījumiem, kur ir ignorētas īpašnieku tiesības pēc neatkarības atjaunošanas jau pirms 10 un 11 gadiem. Un trešo es gribētu pievērst uzmanību. Grozījumiem likumā par akcijas nodokli, no šeit jūs dzirdējāt, ka ir nostrādājis lielo alus darītāju lobijas, un faktiski mūsu sākotnējais mērķis dot kādu prioritātu vai atvieglojumu konkurences cīņā nelielajiem alus ražotājiem, kas ražo līdz 5000 hektolitru gadā. Tas nav izdevies, tagad kaut arī viņu apjoms bija tikai 15% no kopējā. Šobrīd tikai vismazākie saņem šo atvieglojumu, un ja runājam par nepieciešamību paaugstināt akcijas nodokli stiprajam alkoholam, tad, protams, tas izsaukt tikai nelegālā alkohola aprits palielināšanos, jo dzērājs atradīs, kur pirkt. Mēs saprotam, ka populisms tā arī ir politika, taču mums ir bažas, ka pieaugot populismam un destrukcijai, no mūsu kolēģa puses tas var apdraudēt koalīcijas stabilitāti un darbražību.
Paldies Pēterim Simpsonam no Latvijas pirmās partijas. Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas viedokli šodien paudīs Sergejs Fjodorovs. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Es pārliecināts, ka šodien visi tie, kuri uzstājas frakcijas pārstāvji, atzīmēs viskarstās diskusijas, kuri izraisa likumprojekts par nekustamo īpašumu atsvināšanu Nacionālās bibliotēkas būvēšanai, kurā rezultāti apvienojas gan labais, gan kreisais frakcijas deputāti. Runājot par bibliotēku, ja, mūsu frakcija nesūt nekura gadījuma pret bibliotēkas idejas un to celšanas, bet mēs esam pret to, ar kādiem līdzekļiem un ar kādiem panemiem un arī kura vieta viņa būs uzceltā. Mums gribētu dzirdēt atbildes uz sekušiem jautājumiem. Vai nepieciešams nojaukt pamatīgas ēkas, atsevināt dzīvokļus un ar kopēju platību 840 kvadratmetru un neapdzīvojamas telpas ar platību 880 kvadratmetru, kā arī 83 tūkstošu zemes. Vēl, vai piedāvāta atlīdzība īpašniekiem būs godīga un līdzvērtīga? Un kāpēc sākum tāme pieauga vairāk nekā divas reizes par tiem šim gadiem, kam ir iet runa par to biblioteku celšanu, bet pats projekts palika tas pats. Kāpēc plānot būvēt tieši šajā vietā? Un zemes īpašniekam ir tiesības tiek pārkāptas. Mēs balsējam pret, un mūsu ļoti nopietni mūsu taisnību pierādīja arī nākošais likumprojekts, kurš par nekustamo īpašumu piespiedu atsevinašas valsts vai sabiedriskam vajadzībam. Tad, kad ar 40 balsiem pār, neviens no mūsu Latvijas īpašniekam tagad nebūs un nevar būt droši par savu īpašu un par savu zemi. Uzskatu, ka mēs uz šo brīdi neesam tāda bagata valsts, kā atļaut uzcelt Egiptes piramīdas laikā, kad pensionāri nevar atļauties samaksāt par dzīvokļiem, saņemt medicīniskas pakalpojumus, nopirkt zāles un spiestie, staigāt ar izstiptu roku, diedelēt, izlūkties pabalstus. Ja naudu, kurā paredzēta šī projekta iztenāšanai, būtu piešķirta represētiem, maznodrošinātājiem, pensionāriem, tā vidēji kaut kur sanāk pa 100 latiem mēnesī gada laika viņu problēmu risināšanai. Nu, es domāju, tā kā tā vēl problēmas risināsim, cīnīsimies par to, visu labu jums.
Paldies Sergejam Fjodorovam no Latvijas Socialistiskās partijas. Nākamajam vārds Tautas saskaņas partijas frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saimā šodien trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likuma par policiju, ar kuriem tiek atļauts policistiem veidot arotbiedrības, bet tam nebūs tiesību streikot. Ar grozījumiem policijai arī tiek dotas tiesības kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču apucas jomā. Policijas darbiniekiem būs tiesības atsavināt un nogādāt policijas iestāde ceļu satiksmes negadījuma vieta pamestu avarējušu transporta līdzekli uz laiku līdz lietas apstākļu noskaidrošanai. Bez tam likumā ir noteikts, ka policijas darbinieks parasti var atrasties policijas dienestā līdz 50 gadu vecumā sasniegšanai. Pēc policijas darbinieka vēlēšanas un ar viņa tieši priekšnieka raksveida piekrišanu dienesta laiku policija var pagarināt iestādes priekšniekam un viņa vietniekiem ar iekšlietu ministra lēmumu. Pārējiem policijas darbiniekiem attiecīgi ar valsts policijas vai drošības policijas priekšnieka pavēli iebrīkojumu, pamatojoties uz attiecīgas iestādes attestācijas komisijas lēmumu. Šo te jaunas normas Tautas saskaņas partijas partija vērta visnotaļ atzinīgi, un mēs tos atbalstam. Nākamais jautājums, kuram gribētos pievērst uzmanību, tas ir jautājums par veselības aprūpes reformu. Nu, kārtē reforma veselības aprūpe atkal ir klāt. Taču patiesība ne jau paša veselības aprūpe, bet tas finansēšanas kārtība. Un kārtība ir gaužam vienkārša. Naudas trūkums medicīna vieglu roku novelc uz pacientu plēcēm, jo viņam atkal būs jāmaksā vairāk. Vislielākais satraukums šobrīd ir par to, kā nekļūdīties saucēt palīga neatliekomu medicīnisku palīdzību, jo jaunie noteikumi paredz, ja sauks nepamatoti, būs jāmaksā. Tikai tāds paradoks atkal iznācis. Ir paziņots, ka būs jāmaksā, un tas jau daudz viet notiek, tikai valsts līmenī nav precizētas ļoti svarīgas lietas, ko īsti nozīmē šīs nepamatotais izsaukums. Un tas pats attiecas uz tagad brīvlaistajām ģimenes ārstu mājas vizitēm. Arī tas nu ir maksas pakalpojums. Nu, un vēl, diemžēl, nožēlojumi ir tas, ka 15 gadu pēc neatkarības atgušanas mūsu valstī veselības aprūpe, pateicoties labajām partijām, kļūsu tik nedraudzīga pacientiem. Bet cilvēki negrib taču ārstu personā meklēt ienaidnieku. Viņam ir vajadzīgs tikai viens – drošības sajūta, ka slimības reizē nepalīgs bez palīdzības, ka kādam tava slimība nešķitīs tik maznozīmīga, lai steigtos palīgā. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešinam no Tautas saskaņas partijas. Mūsu pārraidi turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Arvīds Ulme. Lūdzu.
Sveicināti, radioklausītāji. Mūsu frakcijas sēdē, kas notika vakardien, mēs apspriedām vairākus jautājumus. Viena tiem, ka mēs atbalstījām deklarāciju par okupāciju iesniegšanu un iesniedzam savu variantu, ko mūsu deputāts Leopolds Ozoliņš jau daudz gadus pie kā strādā. Otrkārt, mēs arī atbalstījām, lai zinātniekiem, nu, lai tikt pievērst lielāku uzmanību un šo 0,15%, kas faktiski nozīmē, ka 7 miljonu vietā, viņiem tagad 12 miljoni, un tas bija jau nu pēdējais brīdis, kad vajadzēja valdībai pievērsties ar seju pret zinātniekiem. Šo darbu jau arī sākam iepriekšējās Induļa Emša valdības laikā, bet nu paldies Dievam un deputātiem, kas par to nobalsoja, ka tas nu ir noticis. Izraisījām arī Saeimas plenāra sēdē diskusijas par šo 5% barjeru. Faktiski 5% no nu, vairāk kā miljonas iedzīvotājiem ir vairāk kā 500 tūkstoši vēlētāji, kā 50 tūkstoši vēlētāji. Un šie 50 tūkstoši vēlētājus vienkārši nevar viņu viedokli tā nosvītrot. Bet vēl jaunāk ir, ka šāda barjeras rezultātā šie 50 tūkstoši no apmēram vēlētāji, kas ir atnākuši uz iecirkni, nevis vispār vēlētāji, kas atnākuši uz iecirkni, ka viņiem tā balss nepazūd, bet tā balss, kas netiek viņa partijai, tiek iedota tiem faktiski pret kuriem, kur viņš nevēlējās redzēt tur attiecīgā domē. Ja viņš vēlētos, viņš būtu pat tiem balsojis. Tātad pilnīgi var sakot, sagroza nu, šo visu šo demokrātijas pamata principus. Un dabīgi, ka varbūt stiprām partijām uzliekot vēl lielākas, kaut vai 50%, viņi varētu it kā vieglāk strādāt, bet kā redzam Rīgas domē, kur viena balss tāpat, neskatoties šiem 5% var izšķirt vienu vai otru pusi, ja tā kā es domāju, nu sevišķi pašvaldībām, tas nu gan nav prāta darbs šo atbalstīt šo barjeru. Nu, tad vēl izraisījās diskusija, kā jau te arī minēju, par šo biblioteku. Nu, sevišķi satraucoši ir šī veids, kādā veidā norisinās šo īpašumu atsavināšanu. Nu, mēs jau līdzīgs gadījums piedzīvojam, kad atsavināja īpašums, zemes īpašums konkrēti arī šo celulūzu kombinātu tūmā, kuri ieradās džipā pieci vīri ādas jakāra ar dokumentiem un teica īpašniekam, nu vai nu tu pārdod, vai nu vienalga mēs jums, kā saka, atsavināsim šo zemi. Un tāda, tas nav korekti un arī vispār gribam izraist diskusiju par šo atbilstību. Nu, nobeidzot, es vēl gribu pateikt, nededziniet kūlu, dzīvojiet godbībā pret dzīvību, jūsu pašu svētības dēļ. Visu gaišu.
Paldies Arvīda Mūmem no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamajam vārds politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas pārstāvim Jurim Sokolovskim. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītāji. Šodien diemžēl Saeimas vairākums radīja ļoti bīstamu precedentu. Proti, izskatot divus likumprojektus, likumu par nekustamu īpašumu atsevināšanu valsts vajadzībām, Latvijas Nacionālas bibliotekas projekta sistenošanu nepieciešamajā teritorijā un likumā par nekustamā īpašumu piespiedu atsevināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām. Neskatoties to, ka uz tādam sarežģītiem nosaukumiem šie likumprojekti viens ir konkrēts, šīs likumprojekts ir vērsts pret konkrētiem zemes ēku un dzīvokļu īpašniekiem, ja, kuri tagad cīņas pret ierēdņiem. Un otrs likumprojekts var skart jebkuru no jums, kuri dzīvo savus privatizētojos dzīvokļus, kuriem ir īpašums, zeme un tā tālāk. Galvenā problēma ir procedūra. Līdz šim likums par nekustamu īpašumu atsevināšanu paredzēja sekojušu procedūru, kad jā, šī zeme vai dzīvoklis vai ēka ir vajadzīga valstī vai pašvaldībai vai vajag to atsevināt, tad valsts vai valsts ierēdņiem bija jāgriežas pie tiksim, īpašniekiem un jāvienojas par taisnīgu atlīdzību, un ja vienošana nebija panākta, tad bija jāgriežas tiesā, un tiesa nosaka šo taisnīgas atlīdzības apmēru. Tagad, tiemžēl, vairākums šodien nobalsoja par tādu procedūru, ka no sākuma šo nekustamo īpašumu atsavinā, ne tikai juridiski, bet arī fiziski, tagad atnāk tiesu izpildītāja un izliek šo nekustamā īpašnieku. Ja, un pēc tam tikai viņš šies cilvēks varēs griezties tiesā un gadiem ilgi tādā tiesāties, un, lai saņemtu taisnīgu atlīdzību. Tas ir pretrunā ar satversmes pantiem, kuri aizsargā īpašnieku mūsu valstī, un tāpēc arī Saeimas juridiskais birojs bija pret, un tāpēc mēs iesniedzam mūsu frakcija, iesniedzam savus grozījumus, bet diemžēl, un izskatot uz to, ka mūsu priekšlikumi bija atbalstīti no juridiskas komisijas puses, šodien tad Tautas partija galvenokārt un Jaunais laiks deputāti nobalsoja par šādu procedūru. Un līdz ar to, kad būs pēc tā, tagad tie īpašnieki, kuri nevarēs pilnībā izmantot savu tiesības, viņi varēs griezties satversmes tiesā, ja, un, protams, satversmes tiesā esmu pārliecināts, ka atcels šo te normu, ja, bet tagad šiem dzīvokļu nekustam īpašniekiem viņi varēs piedzīt zaudējumus no valsts, kas maksās šīs summas. Arī nodokļu maksātāji, jūs citi radioklausītāji. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurim Sakulovskim no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Tagad jūs uzrunās partijas jaunais laiks frakcijas priekšsēdētājs Kārlis Šadūrskis. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien beidzot ir lielā diena Latvijas zinātnē. Beidzot, Latvijas zinātnieki ir sagaidījuši to tik ļoti sen nepieciešamo atbalstu no mūsu likumdevēju. Šodien lielā vienprātībā Saeima pieņēma zinātniskās darbības likumu, paredzot ikgadēju budžeta finansējumu pieaugumu zinātnē 0,5% no iekšzemes koprodukta. Ko tas reāli nozīmē? Šeit var runāt, protams, par valsts juridiskajām saistībām, atbilstoši Eiropas politiskiem dokumentiem, tādiem kā Lisabonas stratēģija vai Barcelonas mērķi, kas nosaka nepieciešamo finansējumu apjomu zinātnē, kas jāsasniedz līdz 2010. Gadam. Bet reāli tas nozīmē pēc šī 2010. Gada nu, vismaz 0,5% no iekšzemes koprodukta pieaugumu, tie ir plus 35 miljoni lati apmēram, ja mēs rēķinām šodienas apjomos daudz darba vietu un beidzot normāls zinātnes attīstībai pieejams finanšu resursus. Tā kā es gribu apsveikt visus Latvijas zinātniekus un gribu apsveikt visu Latvijas tautu ar šo panākumu. Protams, ne viss šodien veicās tik labi. Ir arī mazāk patīkamas lietas, proti Saeima nepieņēma nelielu pieaugumu par 10% stiprā alkohola akcīzes nodoklim. Tātad, diemžēl, viena iespēja cīnīties pret dzeršanas postu netika izmantota. Šodien arī no darba kārtības tika atsaukts krimināla procesa likums, jo Tautas partija vakar pēkšņi paziņoja par vairākos priekšlikumos balsos atšķirīgi no juridiskās komisijas lemtā, tāpēc saskaņā ar koalīcijas līgumu tika aicināts jautājumu šodien noņemt no dienas kārtības. Žēl, ka 10 gadu darbs nu, vēl nevainagojās šodien ar panākumu. Un vēl daži vārdi par Saeimas deputāta Gunta Bērziņa vadībā izstrādāto, darba grupas izstrādāto totalitārā komunisma nosodījuma deklarāciju. Šeit ir priecīga ziņa, mēs neesam vieni. 9 ASV pārstāvju palātas locekļu kongresā arī ir iesnieguši līdzīgu rezolūcijas projektu ar prasību Krievijai atzīt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas nelikumīgas okupācijas faktus. Tad jautājums ir mūsu premjerministram Kalvīšu kungam, kāpēc viņš ir tik ļoti piesardzīgs šajos jautājumos, un viņa runas liecina par tādu ļoti izvairīgu attieksmi, kur viņš, nu, kā kaķis staigā ap karstu pienu bļodiņu un baidās ķerties pie lietas. Un vēl 2 vārdi par 5% barjeru, kas šodien tika pieminēta. Negribu daudz diskutēt par demokrātiju, gribu runāt tikai par darbspējīgu Rīgas domi. Izrēķinot, kas notiktu Rīgā, ja nebūtu bijuši šīs 5% barjeras, nu tad pirmkārt tur būtu 3 jurkānieši Rīgas domē, tā būtu saskaldīta un absolūta darba nespējīga dome, kur vēl droši vien šobaldien mēģinātu atrast vadošo koalīciju. Mūsu priekšlikums šodien iestrādātais ir par to, ka arī tajās Latvijas pilsētās, kur ir virs 20 tūkstoši vēlētāji, turmāk būtu vēlams noteikt šo 5% barjeru. Paldies par uzmanību.
Paldies Kārlim Šadurskim no partijas jaunais laiks. Pārēdus noslēgumā vārds Tautas partijas frakcijas pārstāvim Dzintaram Ābiķim. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Tautas partija ir ļoti gandarīta, ka apvienoto nāciju organizācija ir aicinājusi mūsu valsts prezidenti pārstāvēt Latviju šajā organizācijā. Mūsu Tautas partijas frakcija, ministru prezidents Aigars Kalvīts, ārlietu ministrs vienmēr ir atbalstījuši mūsu prezidents ārkārtīgi pārliecinošās aktivitātes ārpolitikā. Un mūsu sadarbība vienmēr ir bijusi ļoti cieša, un tas nepārprotam ir devis un dos augļus. Un arī šīs deklarācijas sakarā, ko Saeimas deputāti ir izstrādājuši, mūsu rīcība būs vienota, un šī deklarācija ir jāpasniedz tad, kad tas ir politiski visvairāk nepieciešams. Mēs tāpat esam priecīgi par Saeimas atbalstu Nacionālās bibliotēkas celtniecībai. Zemes un dzīvokļu īpašniekiem ir jāpiešķir taisnīgas kompensācijas, bet ir jāuzsāk darbi, jo nevar taču šī neskaidrā situācija ap īpašumiem turpināties bezgalīgi ilgi. Protams, privāti īpašniekiem tiesības ir svētas, un viņa atlīdzības lielumu varēs strīdēties, bet ja ir jāceļ tilti, ievērojami kultūras objekti, ceļi, lidostas, tad vienkārši nav cits izējis. Atsevišķi deputāti gan aizrunājās pat tik tālu, ka biblioteka nevar celt tāpēc, ka Daugavmalā draud plūdi, un tāpēc, ka tas neko nedos lauku rajoniem. Par plūdiem, protams, nav ko komentēt, taču attiecībā uz lauku rajoniem varu apgalvot pavisam noteikti, ka projektā ir iekļauti arī līdzekļi, lai mūsu rajonu un pagastu biblioteku modernizāciju notiktu. Un ar visām tām informācijas bagātībām, kas būs bibliotekā, varēs iepazīties ne tikai Rīgas, bet visu, es atkārtoju, visu Latvijas, tā skaitā arī Latvijas lauku rajonu iedzīvotāju. Mēs tāpat esam ļoti gandarīti par atbalstu zinātnei, un atbalstu zinātnei turpmāk būs stipri ievērojamāks. Mūsu ministra prezidents tikās nesen ar Zinātņu akadēmijas vadību, Aigars Kalvītis solīja atbalstu zinātniekiem, un mēs, ja kaut ko esam solījuši, mēs parasti cenšamies to arī īstenot, un mēs šo atbalstu īstenosim. Tāpat mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdz situācijai medicīnā, visām reformām. Mēs esam paredzējuši ieguldīt veselības aizsardzībā ievērojami lielākus līdzekļus. Un, protams, ka pārmaiņām ir arī liela pretestība, jo ir pietiekami daudz cilvēku, kam šīs sistēmas sakārtošana nav izdevīga, kas līdz šim ir dzīvojuši zaļi, un tie, diemžēl, nav slimnieki. Mēs esam pārliecināti, ka tik pieredzējušam politiķim kā Gundaram Bērziņam izdosies situāciju medicīnā ievērojami uzlabot, neskatoties uz pretestību. Bet tam ir nepieciešams laiks, to nevar uzreiz, jo šī pretestība un arī nepadarītais līdz šim ir ārkārtīgi liela apjoma. Tāpēc esam nedaudz sarūktināti par mūsu koalīcijas partneru jaunā laika nepamatotiem uzbrukumiem. Visam ir vajadzīgs laiks un neatlaidīgs darbs. Paldies par uzmanību.
Paldies Dzintaram Ābiķim no Tautas partijas. Līdz ar to visu frakciju pārstāvju viedokļi ir izskanējuši. Frakciju viedokļus vadīja Ines Auniņa uz sadzirdēšanos.